լռությունը խզեց միայն այրի շուշիկը, երկարատև այլանդակ ճիչերով։ Հայկի մայրը վայրի կենդանու ձայներ էր հանում, չնայած դեռևս չէր տեսել Բագրատյանի որդու դիակը։ Կնոջ հոգու խորքում Ստեփանի և Հայկի ճակատագիրը միաձույլ էր, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ համոզվեց, որ իր որդին դեռևս պառկած չէ դագաղում։ Եթե երկուսից մեկը բռնվել էր և սպանվել, ապա մյուսը ևս պետք է զոհված լիներ։ Երևի Նունիկը, Վարդուկը, Մանուշակը իր որդու դիակը թողել էին շներին, քանի որ նա հասարակ գյուղացու որդի էր։ Ո՞վ պետք է նրա մասին հոգ տաներ։ Շուշիկն աղաղակում էր ոչ թե վշտահար մոր, այլ վիրավոր գազանի նման, որը մռնչալով ավանդում է իր շունչը։ Մի քանի կին նրան շրջապատեցին։ Դրանց հետ այրին հարևանություն չէր անում նույնիսկ այստեղ դամլաջիքում։ Ինչպես միշտ, նա դարձյալ ապրում էր մեն-մենակ։ Ամեն կողմից շշուկով մխիթարում էին, թե հարկ չկա հուսահատվելու։ Եղածից պարզ երևում է, որ Հայկը փրկված է և այսօր վաղը կլինի Ջեքսոնի հովանավորության տակ։ Եթե տղան սպանված լիներ, նա էլ այստեղ պառկած կլիներ։ Բագրատյանի որդին չուներ Հայկի ուժը և ճարկությունը, այլապես դրան շնորհիվ և Աստծո ողորմածությամբ կկարողանար բարեհաջող հասնել նպատակին։ Շուշիկը չէր լսում Սփոփանքի խոսքերը։ Ձեռքերը կրծքին սեղմած և առաջ թեքված, ճչում էր ամբողջ ուժով։ Նունիկին կանչեցին իբրև վկա։ Պառավը իր ցամաքած դեմքից ետ տարավ քողը։ Հակառակ հովտում ապրողներին սպառնացող մահացու վտանգին դեռևս չէին սպառվել նորություններ իմանալու Նունիկյան աղբյուրները։ Պառավը երթվեց, թե Բագրատյանի որդուն այն երաբ գյուղի մոտ բռնել են երկու մահմեդական վերաբնակիչ, տարել յողոնոլուկ Մյուդիրի մոտ։ Ստեփանը եղել է մեն-մենակ, առանց ուղեկցի։ Ճշմարտությունը նույնպես չոքնեց։ Շուշիկը չէր հավատում։ Այստեղ կանայք Տեր Հայկազունի ազդանշանով այրուն զգուշորեն ետ քաշեցին դագաղից, տարան դեպի խրճիթների արանքով անցնող գլխավոր փողոցը։ Նրանք հազիվ էին համարձակվում ձեռք տալ հսկա կնոջը, որի զորավոր մարմինը նրանց վրա առասպելական սարսափ էր ազդում։ Բայց այրի Շուշիկը հանկարծ հնազանդվեց։ Կանայք կրկնապատկեցին իրենց մխիթարական մրմունջները։ Եվ իրոք, Հայկի մայրը որքան դագաղից հեռանում էր, այնքան հանդարտվում էր, հուսադրվում։ Նրա սրտում ծայր առավ մարդկային ջերմության մեծ կարոտը։ Գլուխը անզոր թեքեց աչուսին և իր վիթխարի մարմնով հենվեց նրբակազմ նիհար հայուհիների վրա։ Շուշիկը երկու ձեռքով գրկեց կանանց, առանց դիմադրության անձնատուր եղավ։ Բայց երբ Գաբրիել Բագրատյանը Արտասվաթոր Ավաքյանի ուղեկցությամբ հայտնվեց խորանի հրապարակում, ոչ մեկը նրան չմոտեցավ։ Ընդհակառակը, բազմությունը ետ քաշվեց և մարդկանց ու խորանի միջև գոյացավ ազատ տարածություն։ Նույնիսկ եղերամայրերը և մուրացկանները վեր կացան, բազմության մեջ կորան։ Իրենց տեղում մնացին միայն Տեր Հայկազունն ու Պետրոս Ալթունին։ Գաբրիելը առաջ չվազեց, այլ նույնիսկ դանդաղեցրեց քայլերը։ Այն ամենը, ինչ տենդահար և սարսափով 5 օր ու գիշեր տարբեր ձևերով պատկերացրել էր, այժմ տեստում էր իր աչքի առաջ։ Այլևս ուժ չուներ ճշմարտությանը երես առ երես նայելու։ Քայլ առ քայլ վարանումով չափում էր իր և որդու միջև ընկած տարածությունը։ Կարծես այդ ձևով կարող էր ևս մի քանի ակնթարթ հետաձգել վերջին իրողությունը։ Թվաց, թե նրա ամբողջ մարմինը վերից վար սկսեց չորանալ։ Ամենից առաջ չորացան աչքերը։ Դրանք այրվում էին չորությունից, որը չէր մեղմանում անգամ թարթիչների սարսռումից։ Այնուհետև հերթը հասավ բերանին։ Լեզուն իբրև հաստ, կարծր կաշի կպել էր կոշտացած քիմքին։ Գաբրիելը փորձեց թուքը կուլ տալ, բայց դրա փոխարեն կուլ տվեց միայն օդի անախորժ պղպջակներ, որ պայթում էին այրվող կոկորդում։ Բայց ամենասոսկալին այն էր, որ ինքն իրեն տիրապետելու բոլոր ջանքերը ապարդյուն էին անցնում։ Նրա ամբողջ էությունը խուսափում էր ցավից, մինչդեռ ցավը ներսում բացվել էր իբրև դատարկ վիհ։ Նա բնավ էլ չգիտեր, որ այդ վիհը, այդ անեությունը, այդ անապատը իսկական կսկիցն է։ Դառնացած ինքն իրեն հարցնում էր. «Այս ի՞նչ բան է. Ինչու այլևս չեմ տառապում, ինչու չեմ աղաղակում, ինչու ոչ մի կաթիլ արտասուք չեմ թափում»։ Նույնիսկ Ստեփանի հաստրած վիրավորանքը լիովին չէր ամոքվել։ Եվ ահա այստեղ պառկած է իր որդին, որին այնքան սիրում էր։ Բայց Գաբրիելը ընդունակ չէր իր մեջ դրոշմելու մեռածի դեմքը։ Նրա չորացած աչքերը միայն մի խոշոր, սպիտակ և մի փոքրիկ դեղնավուն կետ էին տեսնում։ Ուզեց մտքերը խարսխել որոշակի մի տեղ, իր սրտին ծանրացած հանցանքի վրա։ Վերջին օրերին նա անուշադրության էր մատնել որդուն, իսկ հետո նվաստացուցիչ խոսքերով ստիպեց փախուստի դիմել։ Նա այդ բանը խորն էր գիտակցում, բայց նրա մտորումները շատ հեռուն չէին գնում, քանի որ ներսում բացված ամայի վիհից հառնում էին տարտան պատկերներ, փակում խոհերի ճանապարհը, թեև դրանք մեծ մասամբ ոչ մի առնչություն չունեին Ստեփանի հետ։ Միևնույն ժամանակ այդ վիհից, ասես սատանայի ներշնչմամբ, գլուխ բարձրացրեց մի այլ ներքին պահանջ. ծխել։ Եթե մոտը գլանակ լիներ, իսկույն բերանը կդներ, զարմանք պատճառելով գաղթակայանի ամբողջ ժողովրդին։ Ինքնաբերաբար սկսեց պրպտել գրպանները։ Այդ վարկյանին նա տառապում էր իր որդու համար, քանի որ նրան հիմա էլ էր լքում։ Ինչու իրեն Ստեփանից այնքան հեռու էր պահում, որ իր երեխայի դեմքը հազվադեպ էր տեսնում։ Մի անգամ յողոնոլուկի ամառանոցում նա Ստեփանի անկողնումոտ նստած դիտում էր քնած որդուն, իսկ սեղանին ընկած էին դամլաջկի քարտեզի անճարակ էսքիզները։ Այս անգամ էլ նա մենակ մնաց իր որդու հետ, որն արդեն մեկընդմիշտ իր հետ տարել էր այն ամենը, ինչ կար նրա հոգում։ Գաբրիելը ծունր իջավ մեռած Ստեփանի առաջ, որպեսի իր կուրացած աչքերով վերջին անգամ իր մեջ դրոշմի այդ բաղձալի փոքրիկ դեմքը։ Տեր Հայկազունը Ալթունին և մյուսները նայում էին պաշտպանության առաջնորդին, որ ինչպես միշտ թաքել էր իր որսորդական կոստյումը, դրել լայնեզր գլխարկ։ Տեսան, թե ինչպես նա դանդաղ, թեթևակի օրորվելով մոտեցավ դագաղին։ Տեսան, թե ինչպես բոլորովին լքված և մենակ կանգնեց, բերանը բացուխու փարեց և կարծես դժվարանում էր շնչել։ Ձեռքերով շարունակ ինչ-որ անվճռական շարժումներ էր անում։ Տեսան, թե ինչպես նա խուսափում է որդուն նայելուց։ Գլուխը մի կողմի վրա էր թեքել։ Երբ վերջապես դիակի մոտ լռելիային ծունկի եկավ, հազարավոր անխոս հանդիսատեսների սրտով մի ամբողջ հավիտենություն անցավ։ Գաբրիելն իր դեմքը հպեց Ստեփանի դեմքին։ Կարելի էր կարծել, թե քունը մտել, կամ նույնիսկ հենց այդ դիրքով մեռել։ Ծղոտե գլխարկը մի կողմ էր ընկել։ Փակ թարթիչների արանքից ոչ մի կաթիլ արտասուք չէր հոսում։ Բայց բոլոր կանայք լալիս էին, նույնիսկ տղամարդկանցից շատերը։ Ստեփանի մահը կարծես այդ մարդկանց և օտարականին կրկին մտերմացրեց։ Երբ բազմության սրտի միջով նորից մի ամբողջ հավիտենություն անցավ, Տեր Հայկազունը և Պետրոս Ալթունին ծնրադիր հորթևերից բռնած բարձրացրին։ Առանց մի բառ ասելու Գաբրիելին տարան։ Սա հլուհն ազանդ հետևում էր նրանց։ Երբ քաղաքաձորից բավական հեռացել էին, և երբ երևաց երեք վրանի հրապարակը, աջ կողմից քայլող Տեր Հայկազունը կարճ և կտրուկ ասաց. «Գաբրիել, զավակ իմ, խորհիր, որ նա քեզանից միայն մի քանի օր առաջ գնաց»։ Բայց Պետրոս Ալթունին, որը ձախ կողմից էր քայլում, դառնացած, հոգտաբեկ սրտի խորքից բոլորովին այլ բան ասաց.
«Գաբրիել, տղաս, մտածիր, որ առաջիկա օրերը սովորական օրեր չեն լինի, սատանայական օրեր կլինեն. դրա համար էլ օրհնիր գիշերը»։
Բագրատյանը ոչինչ չասաց, մնաց կանգնած, ձեռքերը տարածեց, փակելով երկու ուղեկիցների ճանապարհը։ Ծերունիները հասկացան, շրջվեցին և նրան թողին միայնակ։ Ժուլիետի ջերմությունը դարձյալ չէր իջնում։ Նրա անզգայությունը կարծես հասել էր իր ամենախոր աստիճանին։ Մարմնի անհանգստությունը մեղմացել էր, անցել էին ցնցումները, շնչարգելությունը, խրխրոցը և զառանցանքը։ Այժմ անշարժ ձգված պառկած էր։ Նվախկոտ ընթացունչը հազիվ էր դուրս գալիս փառակալած շրթունքների արանքից։ Միթե հիվանդության օրենքի համաձայն արդեն վրա էր հասել ճգնաժամը, և մի քանի ժամվա ընթացքում վճռվելու էր կենաց և մահվան հարցը։ Իսկուհին բնավ չէր մտահոգվում Ժուլիետի բախտով։ Աղջկա համար միևնույն էր, կապրի, թե չի ապրի։ չէր մտածում նաև իր եղբայր Արամի ծանր սպառնալիքների մասին. Թեև նա երդվել էր հարաբերությունները լրիվ խզել քրոջ հետ, եթե մինչև կեսօր սա չհեռանար Բագրատյանների մոտից. Վրանում հասակով մեկ կանգնած էր Գաբրիելը. Գլուխը գրեթե առաստաղին էր դիպչում. Այնքան էր վերացել, որ ոչ հիվանդի ներկայությունն էր զգում, ոչ իսկուհու. Իսկուհին մոտեցավ, գլուխը սեղմեց նրա ծնկներին. Այդ պահին աղջկան այնքան չէր հուզում Ստեփանի մահը, որքան Գաբրիելի տառապանքը. Միայն իսկուհին գիտեր, թե նրա հոգին որքան էր զուսպ, որքան էր կարեկցանքի կարոտ. Այնուհանդերձ այդ մարդը իր վիրավոր մեջքով վճռականորեն շալակել էր մի ամբողջ հրդեհվող աշխարհ, ամբողջ դամլաջըքը. Բայց հյուրայինները կոտրեցին նրա մեջքը, սկզբում Ժուլիետը, ապա մեռած որդին. Գաբրիելը մնում էր կանգնած. Ինչ էր ինքը, իսկուհին, ինչ էր Արամը, ինչ էին մյուս բոլորը նրա առաջ, չնչին ճանճեր, կոշտ ու կոպիտ կեղտոտ գյուղացիներ էին, որոնք ոչ խոհեր ունեին, ոչ զգացմունք, ոչ էլ հասկանում էին, թե ով է իջել իրենց մոտ. Իսկուհին իրեն զգում էր թույլ, անարժան, ուստի և տապալված. Ինչ կարող էր անել կամ զոհաբերել, որ արժանի լիներ Գաբրիելին, ոչինչ. Բաց ձեռքն առաջ պարզեց, մուրացիկ կնոջ շարժում. Նա Գաբրիելի վշտից մի բեկոր էր մուրում, նրա ծանր բեռան մի մասը. Աղջկա դեմքը բոցավառվում էր անձնուրացության և ծառայելու ցավատանջ բաղձանքից. Չէ՞ որ նա ծունր էր իջել մի մարդու առաջ, որը դեռևս ցույց չէր տալիս, թե զգում է իր իսկուհու ներկայությունը. Սկսեց շշնջալ, բայց իր ջերմ, անտեղի խոսքերից ինքն էլ վախեցավ և ամաչեց. Որքան խեղճ էր ինքը, սարսափելի օրեն խեղճ, եթե զուրկ էր օգնելու կարողությունից. Վերջապես հուսահատությունից նրա մեջ ծնվեց մայրական մի զգացում, անկախ նրա կամքից. Վշտի պահին լավ չէ կանգնած տառապելը. Վշտի պահին մարդ պետք է պարկի, Գաբրիելը պետք է քնի. Միայն քունը կարող է նրան օգնել, ոչ թե ես, անցավ աղջկա մտքով. Իսկուհին արձակեց Գաբրիելի երկարաճիտ թելավոր կոշիկների կապերը, ստիպեց նստել իր անկողնու վրա. Գերմարդկային ճիքերով աղջիկը գործի դրեց նույնիսկ իր խեղված թևը. Դա ծանր գործ էր, բայց հաջողվեց, քանի որ Գաբրիելը մեքենայաբար սկսեց հանել շորերը. Երբ աղջիկը նրան վերմակով ծածկեց, հոգնածությունից հևում էր. Զգաց Գաբրիելի փութանցիկ, ոչինչ չարտահայտող հայացքը. «Հլու հնազանդ պարկած եմ», անցավ Գաբրիելի մտքով. «Այլ բան չէր էլ կարող մտածել. Քանի շաբաթ անկողնու երես չէր տեսել. Քնում էր հյուսիսային խրամատի չոր գետնին. Ատամները սկսեցին իրար զարկվել. Դա կարծես բավականության հետ խառնված տվայտանքի սարսուռ էր. Իսկուհին կուչ եկավ մի անկյունում, որ Գաբրիելը չզգա իր ներկայությունը, մինչև որևէ բանի կարիք ունենա. Աղջիկը մտովի աղոթում էր, որ նրա աչքերին ծանր քուն իջնի. Բայց Գաբրիելի կրծքից ոչ թե քնած մարդու շնչառություն էր դուրս գալիս, այլ համաչափեցեցանք, ող փիշեցնող տնքոց. Գաբրիելը իր ցավի ամայի անապատում դեռևս Ստեփանին էր որոնում և չէր կարողանում գտնել. Սակայն հեծեցանքից կարծես թեթևանում էր սիրտը, քանի որ դա փոքրիկ ընդմիջումներով շարունակվեց այնքան, մինչև օգոստոսյան արևը մի երկար ճառագայթ ներս առաքեց վարագույրի ճեղքից. Ճառագայթն առաջ շարժվեց, բոցավառեց Ժուլիետի դեմքը. Իսկուհին տեսավ, որ հիվանդի տրամադրությունը հանկարծ փոխվեց. Ճակատին քրտինքի մարգարիտներ կային, աչքերը լայն բացված էին, իսկ գլուխը մի կողմի վրա էր թեքել և ականջը ձայնի պահել. Ֆրանսուհուն համակել էր ինչ-որ խոր խանդավառություն. Նա իր կարկամած և վիրավոր լեզվով հազիվ կարողացավ շշնջալ. «Զանգերը, Գաբրիել, լսում ես, զանգերը, հարյուրավոր զանգեր, այնպես չէ»։ Մյուս անկողնուց հառնող հեծեցանքները միանգամից դադարեցին. Ժուլիետը փորձեց տեղից բարձրանալ. Հուզված էր. Լարեց իր անզոր ձայնը. Ցնցությամբ գոչեց. «Հիմա ամբողջ աշխարհն արդեն ֆրանսիական է»։ Այս բառերի մեջ ճշմարտություն կար, բայց դրան անտեղյակ էր Ժուլիետը, որը խորասուզված էր իր հայրենասիրական երազանքի, հաղթության զանգերի ծովում. Ստեփանի թափված արյամբ, հայ ժողովրդին պարգևած նրա միակ որդու մահով, հիրավի ամբողջ աշխարհը դարձել էր կրկին ֆրանսիական։